Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារក្នុងទីក្រុងប៉ារីសពិភពលោកមានប្រតិកម្មដោយសេចក្តីរន្ធត់នឹងការខឹងសម្បារអំពីការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅប៉ារីសរដ្ឋអាជ្ញាក្រុងប៉ារីសផ្ដល់សេចក្តីល្អិតល្អន់អំពីការវាយប្រហារភេរវកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលរួមទាំងភោជនីយដ្ឋានខ្មែរមួយមានឈ្មោះថាលឺពេទីតខំបូតហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានកិច្ចសម្ភារជាមួយលោកឡុងបញ្ញវុធមន្ត្រីគម្រងយុតិធននៅកម្ពុជាស្ដីពីមហាសន្និបាតរដ្ឋជាភាគីនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលនៅទីនោះក្រុមទាហានបានចេញបំពេញកាតព្វកិច្ចកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីយាមល្បាតប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារថែមទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកភេរវជននេះប្រកាសថាការវាយប្រហារ6ដែលកើតមានដំណើរគ្នាដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់127នាក់ស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសជាការឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីសារនេះបាននិយាយថាប្រទេសបារាំងនិងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងបារាំងនឹងនៅតែស្ថិតនៅលើគេក្នុងបញ្ជីនៃទីដៅរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមការអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវជាភាសាអារ៉ាប់និងភាសាបារាំងមាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដោយពួកអ្នកគ្រប់គ្រងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមគេមិនអាចបញ្ជាក់ជាមិនទាន់បានទេអំពីភាពតាថាពិតនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដែលមានផ្លាកសញ្ញារបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកជំនាញការខាងភេរវកម្មបាននិយាយថាគ្មានការសង្ស័យទេអំពីសុពលភាពនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានប្រកាសការកាន់មរណទុកជាតិចំនួន3ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងលោកបានបន្ទោសជាពិសេសលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចំពោះយុបនៃសេចក្តីនិធិនោះហើយលោកបានហៅការវាយប្រហារទាំងនោះថាជាសកម្មភាពសង្គ្រាមមួយនៅទូទាំងពិភពលោកដំណឹងអំពីការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនាំឲ្យមានប្រតិកម្មប្រកបដោយការរន្ធត់និងការខឹងសម្បារហើយពួកមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ទល់នឹងពួកជ្រុលនិយមសេចក្តីប្រកាសរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលថាពួកសមាជិកវាបានធ្វើការវាយប្រហារបង្ហូតឈាមទាំងនេះនាំឲ្យមានការថ្កោលទោសជាបន្ទាន់នៅក្នុងទីក្រុងឡូនដ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានបរិហារគុណពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាជាពួកឃាតករខូខើនិងគ្មានចិត្តមេត្តាហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអង់គ្លេសនឹងបង្កើនការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីកម្ចាត់មនុស្សគមវិជាប្រកបដោយពឹសពលនិងជ្រុលនិយមនេះលោក Cameron បានមានប្រសាសន៍ដូច្នេះនៅក្រោយការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគ្រាមានអាសន្នមួយដែលបានបដិញ្ញាគ្រប់គ្រងប្រទេសបារាំងលោកបាននិយាយថាលោករំពឹងថានឹងមានជនជាតិអង់គ្លេសមួយចំនួនបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសក៏ប៉ុន្តែលោកបានមានប្រសាសន៍ដែលថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងទទួលបរាជ័យនៅឯវិមានវ៉ាទីកង់សម្តេចប៉ាប Francis បានសម្ដែងព្រះទ័យទុកព្រួយយ៉ាងខ្លាំងហើយព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាមិនអាចមានការបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវបានទេទោះជាខាងសាសនាឬខាងមនុស្សធម៌ក៏ដោយចំពោះការវាយប្រហារបែបនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានថ្កោលទោសឧបទ្ទហេតុព្រៃផ្សៃនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីស ដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ធ្ងន់ធ្ងរថាមនុស្សជាង100នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលពួកគេធ្វើអ្វីដែលពួកគេចូលចិត្តឬចំណាយពេលវេលានៅជាមួយពួកជនជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេលោក François Molin រដ្ឋអញ្ញានៃទីក្រុងប៉ារីនិយាយថាការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រហាក់ដូចជាមានតាក់ទិននឹងពួកជនប្រដាប់អាវុធ3ក្រុមដោយមានភេរវៈជនមួយចំនួនពាក់អាវកាក់មានគ្រឿងផ្ទុះសម្រាប់ធ្វើអត្តឃាតផងដែរលោកបានថ្លែងថាក្រុមមួយបានធ្វើដំណើរក្នុងឡានមួយគ្រឿងដែលត្រូវឃើញនៅឯកន្លែងបាញ់កំភ្លើងមួយចំនួនលោកមូឡាំងបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមនុស្ស129អ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារទាំងនេះហើយមានមនុស្ស352អ្នកទៀតត្រូវរបួសដោយមានជនយ៉ាងតិចណាស់99អ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរជន7អ្នកក្នុងបណ្ដាពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារបានស្លាប់ក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតលោកមូឡាំងបាននិយាយថាគេរកឃើញខ្មោចអ្នកធ្វើការវាយប្រហារ2អ្នកនៅឯកីឡដ្ឋាន Stade de France ដែលមានចងភ្ជាប់គ្រឿងផ្ទុះនឹងថ្មពេលជាប់នឹងខ្លួនលោកបានថ្លែងថាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារ3អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតដោយម្នាក់ត្រូវប៉ូលីសបាញ់ងាប់ហើយ2អ្នកទៀតបានងាប់ដោយសារអាវកាក់គ្រឿងផ្ទុះរបស់ពួកវាបានផ្ទុះនៅឯសាលប្រគំតន្ត្រីកុងសែបាតាក្លងដែលនៅទីនោះ100មនុស្សសំទោសដែលនៅទីនោះមនុស្ស89អ្នកបានស្លាប់លោករដ្ឋអញ្ញាមូឡាបានមានប្រសាសន៍ថាឡានមួយគ្រឿងក្នុងបណ្ដារថយន្តដែលពួកភេរវៈជនបានមានប្រសាសន៍ថាឡានមួយគ្រឿងក្នុងបណ្ដារថយន្តពួកភេរវៈជនបានត្រូវចុះឈ្មោះដោយពលរដ្ឋបារាំងម្នាក់ហើយបានត្រូវបញ្ឈប់នៅឯព្រំដែនបែលហ្ស៊ិកពួកប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីអនាគតខាងនយោបាយរបស់ប្រទេសសេរីជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយក្នុងប្រទេសនេះដែលដាច់ដាចដោយសារសង្គ្រាមមិនឲ្យហួសពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំក្រោយទេហើយបន្តមកនឹងមានអន្តរការខាងនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតកិច្ចចរចានៅក្នុងទីក្រុងវៀនបានត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីហើយពួកមេដឹកនាំទាំងនេះក៏បានពិភាក្សាគ្នាដែរអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីនិងរួបរួមគ្នាមួយដើម្បីបង្ក្រាបពួកជ្រុលនិយមនៅក្នុងតំបន់នោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជុនខេរីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយនៅក្រៅកិច្ចចរចាគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការបដិញ្ញារបស់យើងក្នុងការកម្ចាត់វិនេសកម្មនេះមានសភាពខ្លាំងក្លាឡើងខ្លាំងក្លាឡើងនៅក្រៅភាពខូខើនេះ The Voice of America
The OA ក្រុមភេរវកររដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចេញមុខទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រលើទីកន្លែងចំនួន6នៅទូទាំងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច127នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតរងរបួសក្នុងចំណោមកន្លែងរងការវាយប្រហារនោះរួមមានភោជនីយដ្ឋានខ្មែរមួយឈ្មោះលឺពទីតកម្ពុជាឬកម្ពុជាតូចផងដែរលោកពោជរិស័យនីវីអេរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
ប្រជាពលរដ្ឋបារាំងក្រោកពីដំណេកកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅក្រោមស្ថានភាពគ្រីមានអាសន្នបន្ទាប់ពីទីក្រុងប៉ារីត្រូវបានពួកភេរវៈជនវាយប្រហារដោយការប្រើប្រាស់អាវុធស្វ័យប្រវត្តិនិងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងចំណោមកន្លែងទាំង6ដែលរងការវាយប្រហារនោះគឺមានភោជនីយដ្ឋានខ្មែរតូចមួយដែលស្ថិតនៅកន្លែងទេសចរដែលមានឈ្មោះថាលឺពទីកម្ពុជាឬកម្ពុជាតូចសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាពួកភេរវកបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច12នាក់នៅភោជនីយដ្ឋាននេះ VOA ខ្មែរបានព្យាយាមតាក់ទងម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានតាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែគ្មានមនុស្សលើកនាងអ៊ុងច័ន្ទសោភាជាផលិតករនិងពិធីការនីព័ត៌មាននៃស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN និង CNC នាងធ្លាប់ទៅពិសាបាយនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានលឺពទីកម្ពុជានៅពេលដែលនាងជានិស្សិតនៅប្រទេសបារាំងពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2012នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញនាងអ៊ុងច័ន្ទសោភាថ្លែងថាភោជនីយដ្ឋាននេះមានប្រជាប្រិយភាពណាស
់ចាតំបន់ហ្នឹងគឺភ្ញៀវទេសចរហីគឺសិតតែតម្រង់ជួរសម្រាប់បានទឹកញ៉ាំហ្នឹងហាងហ្នឹងគឺវាអត់ទៅធំហ្មងទេនិយាយទៅណាវាល្មមក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែវាជាហាងដែលល្បីឈ្មោះពួកខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺឈរតម្រង់ជួរជាមួយនឹងភ្ញៀវដតៃទៀតតម្រង់បានចូលរហូតកន្លែងអង្គុយនិយាយទៅគឺអាចនិយាយថាហាងដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នៅក្រុងប៉ារីហ្នឹង
គេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ដែលគេរាយការណ៍មកថាមានចំនួនយ៉ាងតិច12នាក់នៅភោជនីយដ្ឋាននោះមានជនជាតិខ្មែរដែរឬទេឬថាបើមានតើប៉ុន្មានអ្នកនោះប៉ុន្តែនាងអង្គច័ន្ទសុភានិយាយថានៅពេលដែលនាងទទួលទានអាហារនៅទីនោះនាងសង្កេតឃើញថាភ្ញៀវភាគច្រើនជាជនជាតិបារាំងឬជនបរទេសឯទៀត
ហើយតាមទៅអ្នកដែលចូលទៅញ៉ាំហាងហ្នឹងគឺភាគច្រើនជាជនជាតិបារាំងឯងបារាំងឬក៏ជនជាតិអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតដែលទៅចាស់ស្នាប្រទេសបារាំង
នាងអាហ្កាសម៉ូរ៉ូជានិស្សិតបារាំងម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំទទួលទានអាហារនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានលើប្រទេសកម្ពុជានាងបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន globalnews.ca របស់ប្រទេសកាណាដាថានាងនឹងមិត្តភ័ក្តិកំពុងរងចាំចូលទទួលទានអាហារក្នុងភោជនីយដ្ឋានខ្មែរនេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានភ្ញៀវពេញនាងបានទុកឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទឲ្យភោជនីយដ្ឋានហើយទៅញ៉ាំប៊ីយ៉ានៅបារក្បែរនោះដើម្បីរងចាំនាងថ្លែងថានាងឮសូរគ្រាប់កំភ្លើងជាង20គ្រាប់ហើយក៏បានរត់ចេញឆ្ងាយនៅពេលដែលនាងឃើញមនុស្សឯទៀតនាំគ្នារត់តែនោះទេសចរមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមួយគ្រួសារក្រុងចូលញ៉ាំភីហ្សានៅក្បែរភោជនីយដ្ឋានលើប្រទេសកម្ពុជានោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារកន្លែងភីហ្សានោះមានភ្ញៀវពេញគ្រួសារនោះបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការម៉ាឡេស៊ីបឺណាម៉ាថាពួកគាត់ក៏សម្រេចទៅទទួលទានអាហារពេលយប់នៅភោជនីយដ្ឋានមួយផ្សេងនៅក្បែរសណ្ឋាគារដែលពួកគាត់ស្នាក់នៅវិញលោកលាក់សខាន់ហាវុតជាអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីនៅទីក្រុងប៉ារីអស់ពេលជិត30ឆ្នាំមកហើយលោកថ្លែងថាភោជនីយដ្ឋានខ្មែរនេះស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីកន្លែងប្រគំខនសឺតរបស់ក្រុមតន្ត្រីអាមេរិកដែលត្រូវរងការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ
វាបាញ់កន្លែងហ្នឹងវាបាញ់រះរះស្រង់ហ្នឹងរួចវាបាត់តឡានបន្តិចទៅទៅត្រង់ភ្លើងរួចហ្នឹងទៅដល់កន្លែងរមជ្រៀងបាត់តែខ្លងអាហ្នឹងមនុស្ស 1,000 ជាងអ្នកហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងស្លាប់អស់ប្រហែល80ហើយឡើយនោះ
ពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសនៅថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការវាយប្រហារទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីដែលនៅទីនោះកងទ័ពបារាំងជាង 1,000 នាក់កំពុងយាមល្បាតដើម្បីការពារខ្លាចក្រែងមានការវាយប្រហារថែមទៀតពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាពួកគេធ្វើការវាយប្រហារព្រមៗគ្នានៅទីក្រុងប៉ារីដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច127នាក់ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហារប្រឆាំងទៅលើពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីគេនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីភាពពិតប្រាកដនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនៅឡើយទេលោកប្រធាននាយកប្រដ័យបារាំង François Hollande បានស្ដីបន្ទោសពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំពោះការវាយប្រហារទាំងនេះមេដឹកនាំទាំងឡាយក្នុងពិភពលោកក៏បានថ្កោលទោសពួកនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron បានថ្កោលទោសពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមថាជាឃាតករសាហាវព្រៃផ្សៃនិងយងឃ្នងសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ François Hollande នៃប្រទេសបារាំងដើម្បីជួយរំលែកទុក្ខហើយលោកបានសន្យាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាំទ្រប្រទេសបារាំងដែលជាមិត្តចាស់ជាងគេរបស់អាមេរិកហើយនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រដើម្បីជួយដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់បារាំងរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូឌីសី VOA
មហាសន្និបាតរដ្ឋជាភាគីនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ក្រុមនឹងបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិនិត្យមើលពីកិច្ចការដែលតុលាការនេះត្រូវបំពេញក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងពិភពលោកលោកឡុងបញ្ញវុឌ្ឍមន្ត្រីគម្រងយុតិធននៅកម្ពុជាត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមផ្លូវការនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតនោះលោកសុកខេមរានៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយលោកឡុងបញ្ញវុឌ្ឍក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រមុនពេលដែលលោកចេញដំណើរសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទមហាសន្និបាតរដ្ឋជាភាគីនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នឹងក្រុងចាប់ដើមធ្វើកិច្ចប្រជុំមួយនៅទីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះដល់ថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ហើយលោកក្រុងនឹងទៅចូលរួមនៅទីនោះតើមានអ្វីចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ពីតំបន់អាស៊ីដែលលោកនឹងត្រូវជម្រាបជូននៅក្នុងមហាសន្និបាតរដ្ឋជាភាគីនោះបាទ
ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីកង្វល់ដែលប្រជាជននៅកម្ពុជាហើយនៅក្នុងតំបន់កង្វល់អំពីយន្តការរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់ដែលហាក់ដូចជាយន្តការ ICC នេះនៅក្នុងតំបន់មានអារម្មណ៍ថាមិនមានប្រយោជន៍សម្រាប់តំបន់ហើយមួយទៀតយើងបង្ហាញកង្វល់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយនឹងតុលាការអន្តរជាតិហើយមួយទៀតយើងចង់ជំរុញឲ្យ តុលាការព្រំប្រទល់អន្តរជាតិដាក់ចេញឬមួយក៏អនុម័តនៅយើងឲ្យឈ្មោះថាសន្ទុះយុត្តិធម៌ Criminal Justice Index ដើម្បីឲ្យរដ្ឋជាភាគីមានយុទ្ធសាស្ត្រមានលក្ខខណ្ឌមានផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណា ICC នឹងអាចផ្ដល់ជាយោបល់ផ្ដល់ជាការណែនាំផ្ដល់ជាការលើកទឹកចិត្តធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យរដ្ឋជាភាគីហ្នឹងមានបទល្មើសផ្លៃពុះសាឬមួយក៏មានបទល្មើសក្រិតកម្មសង្គ្រាមឬមួយក៏មានបទល្មើសក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលវាអាចឲ្យរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងងាយនឹងពិនិត្យឡើងវិញនៅការដឹកនាំនៅចំណាត់ការរបស់ខ្លួនអាចធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលអាចប្រើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងការដឹកនាំការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរដ្ឋជាភាគីហ្នឹងកុំឲ្យមានបទល្មើសឬមួយក៏ងាកឬមួយក៏ក្រងនឹងការបទល្មើសក្រិតកម្មប្រចាំជាតិឬមួយក្រិតកម្មសង្គ្រាមឬមួយប្លែកពុះសាសន៍ហ្នឹងបាទ
បាទលោកបានបញ្ជាក់ពីហេតុផលនៃភាពដូចថាឥតប្រយោជន៍ឬក៏មិនសូវមានទំនាក់ទំនងអីជាមួយនឹងតំបន់រវាងតុលាការ ICC ព្រមទាំងអន្តរជាតិ ICC ហើយនឹងតុលាការក្នុងតំបន់តើដូចថាភាពខុសគ្នាឬក៏ភាពដែលឥតប្រយោជន៍នោះសំដៅទៅលើរឿងអ្វីឧទាហរណ៍អីខ្លះបាទ
បាទឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងតុលាការព្រមទាំងអន្តរជាតិគាត់ប្រើយន្តការមួយឲ្យឈ្មោះថាយន្តការបំពេញបន្ថែមដែលយន្តការបំពេញបន្ថែមនេះគឺគាត់នឹងពិនិត្យទៅលើរឿងដែលប្តឹងទៅ ICC បើសិនជាបទល្មើសហ្នឹងត្រូវបានប្រើយើងហៅត្រូវបានកាត់ចក្តីអស់លទ្ធភាពនៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនហើយបើសិនជារដ្ឋជាភេកីនឹងមិនមានចេតនានៅក្នុងការកាត់ចក្តីឬមួយក៏ស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញឲ្យបានឯករាជ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបានយន្ត ICC ប្រើយន្តការពេញបន្ថែមចំណុចមួយទៀតដែលយើងយល់ឃើញថា ICC ភាគច្រើនមិនមានតែខ្ញុំទេគឺថាតុលាការព្រំប្រទល់អន្តរជាតិមានស្តង់ដារខ្ពស់មែនទែនមុននឹងស៊ើបអង្កេតរឿងករណីណាមួយដែលស្តង់ដារនេះសម្រាប់យើងជាសង្គមស៊ីវិលឬមួយក៏បណ្ដាប្រទេសដែលនៅក្នុងតំបន់ដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់តាក់ទងទៅនឹងបរព្រំប្រទល់អន្តរជាតិយើងនៅមានកម្រិតយើងមានការយល់ដឹងមានកម្រិតហើយហាក់ដូចជាមិនសូវជាមានយើងហៅថាស្តង់ដារហ្មងទេនៅក្នុងតំបន់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងវាលំបាកចំណុចមួយទៀតដែរយើងឃើញថា ICC ស៊ើបអង្កេតភាគច្រើនគាត់ស៊ើបអង្កេតនឹងផ្ដល់និងប្រើប្រាស់នៅធនធានដែលមានស៊ើបអង្កេតទៅលើបទល្មើសមួយចំនួនដែលកើតឡើងនៅអាហ្វ្រិកហើយដែលបទល្មើសដែលកើតឡើងនៅអាហ្វ្រិកក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែរហើយដែល ICC ហាក់ដូចជាមើលរំលងឬមួយក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ហើយចំណុចដ៏មួយទៀតដែលយើងមើលឃើញដែរហ្នឹងគឺថា ICC គេប្រើប្រាស់ពាក្យមួយឃ្លាដែលគេឲ្យឈ្មោះថាពេលវេលាមាសពេលវេលាមាសនេះគឺ ICC ស៊ើបអង្កេតទៅលើប្រទេសណាដែលមេដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងអស់អំណាចឬមួយក៏ផលប្រយោជន៍នៃមហាអំណាចជំរុញបាន ICC ស៊ើបអង្កេតមួយទៀតភាគច្រើន ICC ស៊ើបទៅលើប្រទេសណាដែលខ្លួនឯងយល់ឃើញថាមិនស៊ើបអ្វីទេបើសិនជាការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសម្បត្តិភាពរបស់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនអញ្ចឹងពេលវេលាមាសហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យ ICC មិនបានយកចិត្តទុកដាក់ស៊ើបអង្កេតទៅលើបទល្មើសដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ព្រៃព្រោះអីនៅក្នុងតំបន់ខ្លះយើងឃើញហើយមានដឹកនាំកំពុងមានអំណាចដូច្នេះ ICC អត់ចង់ធ្វើផលប្រយោជន៍របស់មហាអំណាចដូច្នេះហើយមិនបានជំរុញ ICC ឲ្យធ្វើប៉ុន្តែទោះបីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើខិតខំនៅក្នុងការដកស្រង់ចងក្រងបទល្មើសនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែពេលខ្លះស្តង់ដារនៃការស៊ើបអង្កេតស្តង់ដារនៃការចងក្រងបទល្មើសនឹងវាហាក់ដូចជាមិនបំពេញទៅតាមស្តង់ដាររបស់ ICC ដូច្នេះហើយបានជាធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់មានអារម្មណ៍មិនចង់ប្រើប្រព័ន្ធយន្តការហ្នឹងហើយគូប្រហែលជាមកពី ICC មិនមានផលប្រយោជន៍នយោបាយនៅក្នុងតំបន់បានជាអត់ធ្វើកិច្ចការហ្នឹង
បាទខ្ញុំចង់វិលទៅរកបញ្ហាមួយជាឧទាហរណ៍បញ្ហាតំបន់ច្រើនដែលវាកើតឡើងសំបីតាមានរដ្ឋបហានៅស្រុកថៃឬក៏បញ្ហាកើតឡើងនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងឃើញមានការប្តឹងផ្ដាល់ដោយលោកបានជ្រាបស្រាប់មេធាវីអន្តរជាតិខ្លះបានប្តឹងផ្ដាល់អិសរជនមួយចំនួនដែលហៅថាក្រុមអ៊ីលីតដែលជាដូចថាមាននិន្នាការទៅខាងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះ មកដល់ពេលនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់ឃើញមានការស៊ើបអង្កេតអីច្បាស់លាស់តើបញ្ហានេះវាជាភាពខ្វះចន្លោះប្រហោងដែលលោកបានបញ្ជាក់នោះឬក៏តឡាការនេះអាចមានដូចថាយុត្តាធិការខ្លះដែរអំពីករណីដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជារឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចំពោះមនុស្សមួយចំនួនដែលហៅថាក្រមអសរជនគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះបាទ
ប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋជាភាគីនៃតឡាការព្រំដែនអន្តរជាតិហើយប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រំដែនរបស់ខ្លួនក៏បានបញ្ចូលនៅច្បាប់កិច្ចកម្មសង្គ្រាមកិច្ចកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិកិច្ចកម្មប្លែកពិសាសចូលទៅក្នុងក្រមព្រំដែនរបស់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីយុត្តាធិការរបស់ ICC ជាការប៉ុណ្ណា ICC មានយុត្តាធិការមានយុត្តាធិការនៅក្នុងការដោះស្រាយអ្វីដែលពីបណ្ដឹងនឹងបានបណ្ដឹងទៅដល់បញ្ហាដែលសំខាន់ថាតើបទល្មើសដែលបានកើតឡើងហ្នឹងវាមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំពេញតាមធៀបសមនៅបទល្មើសសម្រាប់ឲ្យ ICC ពិចារណាចាត់ការដែរឬក៏អត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាចម្បងរបស់ ICC ជាទូទៅគឺ ICC ឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងយឺតមែនតើយឺតមានការយឺតចោលទី1ហើយទី2យើងគូមិនដឹងដែរថាតើបណ្ដឹងរបស់មេធាវីអន្តរជាតិដែលបានបណ្ដឹងទៅហ្នឹងវាបំពេញទៅតាមស្តង់ដារនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ IC ដែរឬក៏អត់ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញថាទាំងអស់ហ្នឹងវាជាចំណុចខ្វះខាតរបស់ ICC ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថា ICC ប្រើយន្តការបំពេញបន្ថែមមួយទៀត ICC ផ្ដោតខ្លាំងជាងគេគឺយើងឲ្យឈ្មោះថាឱកាសមាស Golden Hour ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យ limit ICC នៅក្នុងកិច្ចការតំបន់ហ្នឹងយើងចង់ឲ្យ ICC មានប្រើប្រាស់យុត្តាធិការរបស់ខ្លួនឲ្យមានសមភាពដែររវាងតំបន់អាហ្វ្រិកហើយនឹងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយើងមិនចង់ឲ្យ ICC ព្រោះអីរដ្ឋយើងជាភាគីដែរហើយយើងជាជនមួយនៅក្នុងប្រទេសដែលរដ្ឋជាភាគីយើងចង់ឲ្យ ICC ហ្នឹងប្រើប្រាស់ធនធានហ្នឹងឲ្យវាមានសមភាពខ្លះដែរ
លោកបានបញ្ជាក់ថា ICC មានវិធានការពេលខ្លះទៅលើតែមេដឹកនាំដែលអស់អំណាចឬក៏ខ្លាចពីសន្តិសុខអីរបស់ខ្លួននៅពេលដែលប្រតិបត្តិការធ្វើការស៊ើបអង្កេតតើដូចថាក្នុងនាមលោកជាអ្នកខ្លំមើលអំពីយុទ្ធធរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏តំបន់នឹងតើចង់ឃើញថាតឡាការព្រំដែនអន្តរជាតិ ICC នឹងត្រូវតែចាត់វិធានការទៅលើមេដឹកនាំដែលកំពុងតែកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នដែលប្រព្រឹត្តខុសជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សឬប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចតាមយុបល់របស់លោក
ជាការពិតបើយើងនិយាយអំពីគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិកាលណាតែយុត្តិធម៌យឺតវាស្មើនឹងពាក្យថាគ្មានយុត្តិធម៌អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យ ICC ហ្នឹងមានទី1 proactive work ឡើងវិញឲ្យធ្វើអន្តរកម្មការងាររបស់ខ្លួនហើយយើងចង់ឲ្យ ICC ហ្នឹងឆ្លើយតបឲ្យបានលឿនហើយឲ្យមានព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនតាក់ទងនឹងមិនដឹងដែលខ្លួនបានទទួលចំណាត់ការរបស់ខ្លួនឲ្យបានទទួលដែលបានធ្វើឬមួយក៏ពេលវេលាដែលខ្លួននឹងឆ្លើយតបឲ្យបានលឿនឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយយើងចង់ឲ្យ ICC ហ្នឹងមានការិយាល័យមួយទទួលខុសត្រូវតាមតំបន់យើងហៅថា Desk Officer សម្រាប់តំបន់ Asia Pacific សម្រាប់តំបន់ Africa សម្រាប់តំបន់ Asia កតាអីឡាហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចជាទីមួយជា guide ជា advice មួយជា guidance មួយជា work relationship មួយសម្រាប់ ICC ជាមួយនឹងរដ្ឋជាភាគីនិងសម្រាប់ ICC ជាមួយនឹងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាបានល្អឡើងវិញហើយយើងចង់ឲ្យ ICC នឹងអនុម័តនៅយើងហៅថាសន្ទុះយុតិធម៌អន្តរជាតិនឹងតំបន់ដែលជាវាជាមជ្ឈបាយមួយដែលអាចជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាភាគីនឹងគ្រប់តាមឬមួយក៏អាចធ្វើឲ្យ ICC រំលឹក ICC ថាខ្លួនគួរតែចាត់ធានការមួយសម្រាប់ប្រទេសមួយដែរហៀបនឹងកើតឡើងនៅបាត់ល្មើសហ្នឹងឬមួយដែរកើតឡើងនៅបាត់ល្មើសហ្នឹងដើម្បីជាគូការមួយឲ្យ ICC ធ្វើតាម
បាទបើសិនជាមានសន្ទុះនៃយុត្តិធម៌ចេញពីតឡាការព្រំដែនអន្តរជាតិ ICC ហ្នឹងតើដូចថាបញ្ហាដែលចង្អុលបង្ហាញគឺការកែតម្រង់យុត្តិធម៌តឡាការហើយនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់មេដឹកនាំដែលមានកំហុសអីចឹងនោះជាការចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងនោះដែរឬក៏មានបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៀតដែលគេនឹងត្រូវចុះនៅក្នុងសន្ទុះនោះបាទ
វានឹងបង្ហាញច្រើនវាបង្ហាញអំពីរដ្ឋជាភាគីនៅក្នុងការសហការជាមួយនឹង ICC ពីព្រោះអីដោយដែលលោកបានដឹងហើយថា ICC វាជាតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិមួយតែឯងអញ្ចឹងវាមិនអាចប្រើយន្តការដែលមានស្រាប់របស់ NATO ឬមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអន្តរជាតិនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសទេអញ្ចឹង ICC ស៊ើបអង្កេតបានឬមួយចាប់ខ្លួនជនល្មើសបានអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋជាភាគីសហការអញ្ចឹងយើងហៅថាសន្ទុះយុត្តិធម៌នេះវានឹងកំណត់ដែរអំពីលក្ខខណ្ឌដែលរដ្ឋជាសមាជិកត្រូវតែសហការជាមួយនឹង ICC ផ្ដល់លទ្ធភាពសហការឡើងឡើងហើយវាជាការលើកទឹកចិត្តសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ដល់ប្រទេសហ្នឹងហើយជាពិសេសពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសហ្នឹងជាពិសេសខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលក្នុងប្រទេសហ្នឹងនៅក្នុងការបង្កើតឡើងវិញនៅដំណាក់ដំណងនឹងការធ្វើការសហការជាមួយនឹង ICC ហើយវាអាចជាគូការមួយដើម្បីឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រើនៅក្នុងការរាយការណ៍នៅក្នុងការដកស្រង់នៅបទល្មើសដែលបានកើតឡើងហ្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកឡុងបញ្ញវុឌ្ឍមន្ត្រីកម្មវិធីនៃគម្រោងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកតាប៉ុណ្ណេះ
បាទសូមអរគុណបាទ
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជួយបាទ
អរគុណក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ប្រមុខរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសលីប៊ីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក Peter Cook អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាទីដៅនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះគឺឈ្មោះ Abu Nabil ដែលជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់និងជាអ្នកធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការម្នាក់របស់ពួក Al-Qaeda លោក Cook បានពន្យល់ Nabil ដែលមានឈ្មោះថា Wissam Najam Badr Jat al-Zubaydi ដែលនោះថាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសលីប៊ីហើយលោកបាននិយាយថាគាត់ប្រហែលជាអ្នកនាំពាក្យនៅក្នុងវីដេអូកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះដែលបង្ហាញការប្រហារជីវិតពួកអ្នកគោរពគ្រឹះសាសនានិកាយ Coptic ការវាយប្រហារពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់18អ្នកបាត់បង់ជីវិតនិងបានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សជាង30អ្នកទៀតត្រូវរបួសនៅជិតទីក្រុងកំពង់ផែគីស្ម៉ាយូមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់15អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតនិងមានមនុស្ស25អ្នកទៀតបានត្រូវរបួសនៅពេលដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបបានបើកធ្វើការវាយប្រហារជាបន្តមួយទៅលើអតីតបណ្ឌិតសភាយោធាមួយកន្លែងដែលនៅពេលសប្តាហ៍នេះបានត្រូវប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានមួយសម្រាប់កងកម្លាំងនៃរដ្ឋបាលតំបន់នៃរដ្ឋយូបាឡាន់លោកឧត្តមស្នេហ៍មូហាម៉េតវ៉ាសាមីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខនិងកិច្ចការផ្ទៃប្រទេសរបស់រដ្ឋយូបាឡាន់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកទាហានរបស់លោកបានវាយរញច្រានពួកអាសាបាប់ហើយបានសម្លាប់ពុទ្ធជនសកម្មប្រយុទ្ធ6នាក់ក៏ប៉ុន្តែខាងលោកបានបាត់បង់ទាហានរបស់លោកផ្ទាល់ចំនួន9នាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងពួកបះបោរទាំងនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវិលីព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.